Atkritumu izvešanā Rīgā darbojas nosacīts brīvais tirgus. Māju īpašnieki uzņēmumi paši var izvēlēties, ar kuru no firmām slēgt līgumu par atkritumu izvešanu. Nosacīti brīvs šis tirgus ir tādēļ, ka ir tikai 6 firmas, kurām atļauts Rīgā strādāt. Gundara Bojāra vadītās domas laikā bez konkursa parakstītie līgumi attiecas uz Somiem piederošo kompāniju LNT, agrāk zinām kā Hoētika, ekspremjera Andris Čēls ģimenei pastarpināti piederošo vides pakalpojumu grupu, iepriekš strādāja ar nosaukumiem Veoli un Nelsens, zviedru kompānija Ragansels, kas nopirka vietējam kapitālam piederošo Ekstodē un no islandiešu investoriem atpirkto Eko Rīgu. Vēl līgumi līdz 2020. Gadam noslēgti ar Eko Kurzemi un Klīnavei, taču šie abi pakalpojums nesniedz. Daudzie tirgus dalībnieki segmējuši to, ka Rīgā ir vieni no zemākajiem atkritumu savākšanas tarifiem Latvijā. Taču sistēmas pretiniekiem patīk piesaukt argumentus, ka ietekmes sfēras pārklājas, proti pa vienu ielu pēc atkritumiem mēdz braukt dažādu firmu mašīnas, turklāt nesot pienācīgu atkritumu uzskaita. Rīgas atkritumu saimniecības specifiku ļoti labi var redzēt Vecrīgā mazajā Monētu ielā. Pagalmā starp dzīvojumām, veikalu un kafejnīcu mājām, kur atrodas arī slavenās kaķu mājiņas. Šeit vienā pagalmā redzami 3 dažādu atkritumu izvedēju firmu konteineri. Acīm redzot, katram īpašumam ir savs atkritumu operators.
Droši vien jau, ka nav labi. Nu, tās daudzās mašīnas, jo mazāk mašīnu, jo labāk.
Vecrīgas iedzīvotājs Guntis Stirna stāsta, ka viņu pārāk neapgrūtina daudzās atkritumu izvedēju mašīnas. Drīzāk viņam nepatīk konteineru likšanu uz ielas. Viņš rāda uz zaļo plastmasas konteineru pie viņa mājas Aldaru ielā.
Šeit ir ļoti dzīva vieta turistiem. Ja? Un līdz šim bija vecā sistēma pirms gadiem kādiem. Bija tā, ka aiz tām mājām tur dziļumā kaut kur noslēpt. Tie konteineri stāvēja koncentrētā veidā. Viņi nebija tā izkaisīti gar katru māju, gar fasādēm. Nu, tas nav smuki.
Iedzīvotājs arī stāsta, ka problēmas rada konteineru slēgšanu, jo slēdzenes mēdz ieklēmēt.
Un ko dar iedzīvotāji? Viņi, protams, nevarēdam atslēgt to konteineru, viņi noliek pie tā konteineru blakus to maisiņu. Nu, izskatās tā kā Neapolē. Vienkārši briesmīgi.
Vai kaut kas varētu mainīties atkritumu izvešanā no Aldaru ielas ir pāragri spriest, taču Rīgas pašvaldība ir viena no tām, uz kuru attiecas Satversmes tiesas spriedums, kas liek atcelt bez konkursa slēgtos ilgtermiņa līgumus. Iepriekšējā Rīgas doma jau vairāk kārt mēģināja panākt lielāku ietekmi atkritumu biznesā, bet ja pārdalīt tirgu neizdevās politiķiem, tad to izdarīja Satversmes tiesa. Rīgas mērs Nils Ušakovs pagājušā nedēļā Latvijas radio tiešraidē gan noliedza, ka Rīgā būtu slēgti līgumi bez konkursa. Mērs arī solīja strādāt pie tā, lai nekas atkritumu saimniecībā nemainītos.
Pārtarēs mēs vērtējam visas iespējamas izmaiņas un ceram, ka izmaiņas nekādas Rīga nebūs. Jo Rīga sistēma strādā ļoti labi. Skatāmies tā rīdzinieka attieksmi un praktiski vislabāk vērtēt lieta vietu atkritumu izvešanu.
Taču Ušakova teiktais neatbilst patiesībai. Mēra atvaļinājuma dēļ neizdevās noskaidrot, ko viņš bija domājis, sakot, ka izmaiņas Rīgā atkritumu jomā nav plānotas. Taču viņa valdošās koalīcijas partneri gatavo jaunus atkritumu noteikumus, jo Satversmes tiesas spriedumu nevar ignorēt. Tiesā sūdzējās firma Lobel. Pašvaldība tai neļāva piedalīties sadzīves atkritumu apsaimniekošanā. Lieta nonāca līdz senātam, bet tas lūdza viedokli Satversmes tiesai. Konstitucionālā tiesa secināja, ka jomu regulējošā likuma norma nepamatoti saudzē, līdz likuma pieņemšanas brīdim saslēgtos atkritumu izvešanas līgumus, piemēram, Rīgā uz 15 gadiem. Lobel vadītājs Sergejs Kurojēdovs pēc garās cīņas jūtas gandarīts, ka taisnība uzvarējusi.
Kaut kāda taisnība mūsu valsti tomēr ir. Skaidrs, ka mēs esam atmierināti. Mūsu firma bija nodibināta 2000. Gada, un pēc tam visas tas laikas mums tikai sūta nezinu kur, un runa par to, ka ir noslikti ilgstoši termiņi, līgumi, un mums nav nekādas tiesības piedalīties tirgu un tā tālāk, kas tur tikai nebija. Varam uzrakstīt grāmatu, jo es zinu, ka kādam būs interesanti palasīt pēc tam.
Satversmes tiesas spriedums paredz, ka no jūlija šie Rīgas ilgtermiņa līgumi zaudēs spēku, jo rada nepamatotas priekšrocības atsevišķu personu grupai un būtiski aizskar sabiedrības intereses. No Rīgas domas mājokļu un vides komitejas vadītāja Vjačeslava Stepaņenko teiktā izriet, ka risinājums varētu būt Rīgas sadalīt vairākās zonās, katrā no tām rīkot atsevišķu konkursu un izvēlēties vienu atkritumu izvedēju.
Nebūs tā, ka Rīga būs vienota zona, ja vienam operatoram nē, viņa būs sadalīta, vai nu tās būs divas zonas, tā kā labais krasts un kreisais krasts, ja? Vai tas būs sadalīts tur vesturiskajos mikrorajonos, Purvciems, Pļavnieki, tur Zepnikā un Zolitu atsevišķi. Tas ir nu, diskusiju jautājums, bet noteikti tas sadalījums zonas būs.
Tas nozīmē, ka atkrituma apsaimniekotāji nevarēs vākt atkritumus pa vienām un tām pašām ielām, bet katra darbosies savā pilsētas daļā. Jauno atkritumu noteikumu projektu pašvaldībā plāno izstrādāt līdz pavasarim, taču politiķi neizslēdz arī izmaiņas norēķinu kārtībā. Ik pa laikam pašvaldībā uzvirmojušas idejas, ka iedzīvotājiem par atkritumu savākšanu būtu jāmaksā Getliņu poligonam, bet tas samaksātu izvedējiem, kad tie atkritumus izgāstu poligonā. Tas ļautu pašvaldībai kontrolēt atkritumu plūsmu. Stepaņenkā saka, ka šī ideja pavisam nav norakstīta.
Neizslēdzam arī šo stratēģiju. Un uzreiz atbildot uz jautājumu, kurš vēl nav uzdots, jā, vai pašvaldībā taisīs vai netaisīs savu operatoru, to arī viennozīmīgi atbildīt šobrīd nevaram, bet gadījumā, ja nu, privāti uzņēmēji nevarēs vienoties savā starpā, ja, un sāksies atkritumu firmu karš, ja, tad neizslēdzam iespēju, ka pašvaldība var arī pieslēgties ja, un nodibināt savu kompāniju.
Eiropas Savienības un Latvijas likumi ļauj pašvaldībām arī pašām uzņemties rūpes par atkritumu savākšanu, bez konkursa uzticot šo darbu domēm piedarošiem uzņēmumiem. Ja Rīga izšķirsies izstumt atkritumu firmas, sagaidāmi tiesu darbi. To apliecina Eko Rīga valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs.
Nu, es domāju, ka viennozīmīgi tas ir, protams, tiesvedības Rīgas domē par starptautisko investīciju aizsardzību. Un otrkārt, viennozīmīgi iedzīvotāji nebūs ieguvējami. Mēs paskatāmies visur apkārt. Ja. Tad liela atšķirība starp pašvaldības operatoriem un privātiem uzņēmējiem, tā ka privāti uzņēmēji ir orientēti uz efektīvu, optimizētu servisu, uz to, lai pakalpojumi būtu kvalitāti, lai par to kvalitāti attiecīgi būtu konkurētspējīga cena. Pat Rīgas mērs Ušakovs ir atzins, ka konkurence Rīgā ir veicinājusi to, ka šis te gan pakalpojums kvalitātes ziņā, gan cenas ziņā ir viens no labākajiem valstīm.
Fundamentāli nepareizi Simanovičam šķiet ideja pakalpojumu apmaksu organizēt caur Getliņu poligonu, jo poligons ir ieinteresēts vairāk atkritumus apglabāt nevis šķirot. Pret Rīgas sadalīšanu starp vairākiem operatoriem atkrituma apsaimniekotājiem nav principiāli iebildumu. Jau tagad ir apkaimes, kur kāda no firmām apkalpo Rīgas namu pārvaldnieku apsaimniekotās mājas, stāsta Simanovičs.
Ir savu loģiku tajā, ka dalīt pilsētas zonās, bet arī, ja mēs paskatāmies uz faktisko situāciju, tad jau tagad ir tendence operatoriem koncentrēt savu darbību kaut kādās vienā, otrā vai trešā zonā, un ir bijuši arī vēsturiski neliela konkursa, kā pieņemsim Sarkandaugavā, kur jau šobrīd, teiksim, mēs esam šo konkursu vinējuši un apsaimniekojam būtībā savā ziņā vienu zonu vai vienu konkrētu namu pārvaldi, kas ir reģionāli.
Satversmes tiesas ieskatā brīvu konkurenci un pašvaldības naudas efektīvu izmantošanu nav iespējams nodrošināt arī citās pilsētās. Piemēram, Jelgavā līgums par atkritumu izvešanu bez konkursa noslēgts līdz 2029. Gadam. Ar to nodarbojas uzņēmums Jelgavas komunālie pakalpojumi, kurā 49% daļas pieder privātai firmai Kulk. Jelgavas domē tiesas spriedumu interpretē tā, ka pašvaldībai visticamāk nāksies rīkot konkursu. Tādā gadījumā pilsētai būs zaudējumi, jo tehnikā, šķirošanas laukumos ieguldīta pašvaldības un Eiropas fonda nauda, skaidro mēra vietnieks Vilis Ļevčēnoks.
Līgumu 2004. Gadā slēdza pēc tā laika likumdošanas. Nu, ja tagad mainās likumdošana, tad praktiski, ja gadījumā, konkursā mūsu uzņēmums, teiksim, viņu izdempingo, tad, nu, Jelgavas uzņēmums jau nebrauks uz pa visu Latviju kaut kur konkursēt, ja?
Bet cik apmēram pašvaldība ir ieguldījusi, nu, ten, lai visu to biznesu izveidotu?
Nu, es, man nav patreiz tie aprieķini, un es tā nevaru nosaukt, bet nu, ir ieguldīti,
ja? Nu, kaut kā vairāk miljoni, vai kā,
nu? Nu, tik daudz nav, bet, nu, katrā gadījumā ir.
Kā rāda līdzšinējā pieredze, sancensība nāk par labu iedzīvotājiem. Tajās vietās, kur bijuši konkursi, ir viszemākie tarifi. Skatot valsti kopumā, ar zemiem rēķiniem izceļas pierīgas pašvaldības, bet tur, kur atkritumus vāc pašvaldību uzņēmumi, tarifi bieži ir visaugstākie. Māris Kučinskis no Latvijas Lielo pilsētu asociācijas to skaidro ar iedzīvotāju blīvumu un poligonu tuvumu.
Rīgā ir pilnīgi noteikti, vienmēr būs lētāk, jo cik ir tuvu īstenībā izgāstu transports un cik ir Rīgā iedzīvotāji. Tas, ar ko privātie nodarbojas pierīgā, to sauc par dempingošanu, lai vienkārši iegūtu tirgu, jo pierīgas apkārtnē gan ir cenu tarifi, lai šajā atkrituma karā uzvarēti šobrīd ir tik zemi, ka faktiski starp to tarifu, ko viņi ir par ko uzvarējuši, un tarifu, kas viņiem ir jāmaksā getniņos par šīs produkcijas nodošanu, tā starpība ir tikai daži santīmi, kas faktiski nulle.
Bet vai tas nozīmē, ja Rīgā būtu konkurss, ka Rīgā arī varētu sagaidīt tarifu samazinājumu?
Kaut kāda jau cīkstēšanās noteikti būs, bet nodarboties man šobrīd ar prognozēm būtu diezgan tāda drošsirdīga.
Zemākas cenas nesola arī atbildīgās Rīgas domas komitejas vadītājs Vjačeslavs Stepaņenko, vien gatavs rūpēties, lai maksa par atkritumu izvešanu iedzīvotājiem nepieaugtu.
Protams, mūsu galvenais mērķis ir nesadardzināt šo pakalpojumu iedzīvotājiem, ja līdz ar to visi konkursa nolikumi būs virzīti tādā veidā, lai tas sadardzinājums nenotiktu.
Cerības pacīnīties par rīdzinieku atkritumu kumosu nav atmetusi firma Lobel, kas ar tiesāšanos panāca šīs izmaiņas. Nav izslēgts, ka tirgū ienākt gribēs vēl kādi atkritumu izvedēji. Matīs Sarnicāns, Latvijas Radio.